makikinig sa SBS Filipino.
Naharap sa walang katiyakan ang kontrobersyal na panukalang euthanasia sa pag-usad ng talakayan sa mataas na kapulungan ng Parlamento ng Victoria. May ilang mga pag-amyenda na inimungkahi. Ngunit katuwiran ng mga tagapagtaguyod ng euthanasia sa mga inihayang pagbabago, di maaaring maging epektibo ang batas kung ihahain ng lahat ng pagbabago. Ang detalye sa ulat ni Hannah Sinclair na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa orihinal na panukala ng kontrobersyal na Voluntary Assisted Dying Bill ng pamahalang state ng Victoria, mabibigyan ng pahintulot ang mga nasa bingit ng kamatayan o yung tinatawag na terminally ill na mga mamamayan ng hanggang 12 buwang mabuhay bago ito maaaring maka-access sa tulong upang tapusin ang kanilang buhay o ang tinatawag sa wikang Ingles na assisted death. Kailangan ng panukala ng 21 boto upang maipasa sa mataas na kapulungan ng parlamento. Ngunit sa ngayon, 20 boto pa lamang ang nalilikom nito. Ayon sa ilang mga mambabatas, kailangan ng ilang mga pag-amyenda, kabilang sa ilang mga pagbabago ang kakailanganing sumailalim muna sa pagsusuring medikal ang mga tao na mabubuhay lamang ng hanggang 3 buwan. May mga inihayang pagkabahala sa gagampan ng papel ng mga general practitioner o manggagamot at pondo para sa tinatawag na palliative care. Sinabi ng Premier ng Victoria Daniel Andrews na di niya tatanggapin ang anumang pag-amyenda bago pa man tinalakay ang panukala may 2 linggo na ang nakalipas sa mababang kapulungan. Ito ay naipasa matapos ang isang marathon sitting. Ngunit inamin ng isang nakakataas na senior na miyembro para Partido Labor, miyembro ng Parlamento Gavin Jennings, na maaaring kailanganin ng pamahalang tanggapin ang ilang mga pag-amyenda upang makuha nito ang kailangang 21 boto. Sinabi ng tagapagtaguyod ng euthanasia, Dr. Philip Nitsche, sa ABC, kung magkakaroon ng lubhang maraming pagbabago sa panukala, di na ito magiging praktikal.
I'm hoping it will pass, something will pass. It is important, but if they keep on making these changes, as I said, it'll be an extremely unworkable piece of law.
Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon sa state ng Victoria, ang Assistant Health Spokesperson Margaret Fitzherbert sa ABC, tututulan niya ang panukala. Sinabi ni Margaret Fitzherbert na mayroon siyang pag-abahala sa mga pag-iingat o yung tinatawag na safeguards at kanyang binatikos ang pamahalang state sa pagiging di bukas sa mga pag-amyenda noong una pa mang bahagi ng pagtalakay sa nasabing issues.
Issues like the length of time that someone may take to make such a request, issues about how the substance that people may use is going to be safely secured within a home. These are the sorts of things that we really need to be focusing on instead of just sort of, you know, simple comparisons with overseas legislation, I believe.
Ayon sa dating Chief Minister ng Northern Territory, ang anumang pagpasa sa panukala para euthanasia sa Victoria ay maaaring magbigay daan sa paghahain muli ng panukalang batas sa Territory. Inihain ni Marshall Perron ang kauna-unang voluntary euthanasia legislation para sa Northern Territory noong taong 1975. Ngunit noong mga panahong yun, ipinawalang bisa ito ng pamahalang federal.
For the first time in 20-odd years, we will be in a position where the territories will no longer be seen as having overstepped the mark, to have acted somewhat irresponsibly. Those arguments will disappear as soon as another state adopts basically what the Northern Territory had done.
May taning na ang buhay ng residente ng state ng Victoria na si Sue Jensen. Siya ay may sakit na lung cancer. Sinabi niya sa ABC na nais niyang magkaroon ng mga pagpipilian o opsyon at nais niyang may parinig ang kanyang saloobin kasama ang saloobin ng mga tulad niyang nabibilang na lamang ang mga araw.
For me, it's about choice. I want to be able to have a choice of all the options that there are available to me in the management of my illness. Doesn't necessarily mean I'm going to access assisted dying.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.